Kafić
i Rib.
Esselamu alaikum, dragi naši vjerni slušatelji u BH i dijaspori. Na redu je još jedno vaše i naše druženje u Kafi Ćiribu. Mi vas iz studija u Teheranu pozivamo da do kraja ove naše emisije budete sa nama. Nadamo se da ste nam dobro i zdravo, kao i raspoloženi da do kraja i ovog našeg sedmičnog druženja budete sa nama. I ovo ćemo naše druženje započeti prvo zanimljivostima, a zatim čitamo vaša pisma i poruke. Znate li zašto hirurzi tokom operacija nose samo plave ili zelene uniforme? Ostanite sa nama da bi saznali. Nekada davno svo medicinsko osoblje u svim prilikama je nosilo bijele odore. Tako je bilo sve do 1914. godine kada je jedan od najznačajnijih svjetskih doktora odlučio tokom operacija nositi zelenu uniformu. Naime, problem je taj što velika količina boje, to jest bijele boje, može učiti da hirurzi oslijepe za samo nekoliko trenutaka, pogotovo kada dugo gledaju u tamno crvenu boju krvi ili mišića. I sami ste često doživjeli taj efekat, kad primjerice izađete iz tunela na svjetlo ili kad zimi nakon boravka u tamnoj prostoriji izađete na snijeg. Međutim, mnogi se danas pitaju, zašto je hiruška obora baš plave ili zelene boje, zašto ne ljubičasta ili žuta ili neka druga koje postoje? Stvar je u tome da su plava i zelena boja na suprotnoj strani sprekta od crvene, a hiruzi tokom operacija najčešće gledaju baš u tu boju, crvenu. Zbog toga što su uniforme plave i zelene boje, njihove oči se mogu odmoriti, ali i unaprijediti. Iz tog razloga posvećuju više pažnje detaljima ljudske anatomije, a zato značajno umanjuju mogućnost da će pogriješiti tokom bilo kakve operacije. Evo, cijenjeni slušalci, nakon ove zanimljivosti, kao što smo i obećali na samom početku ovog našeg druženja u Kafi Ćiribu, krećemo sa čitanjem vaših pisama i poruka. Evo, odmah na startu čitamo vam poruku našeg cijenjenog slušaoca Osmana koji nam se javio iz Neuma, a koji nam piše: Esselamu alaikum svima vama na čitavoj televiziji Sahar. Vaš program na bosanskom jeziku slušam puni 7 godina. Što se tiče kvaliteta, nije loš. Samo tako napredujte i naravno mi ćemo vam pomoći u tome. A kako? Zato što smo uvijek uz vas. Osmanan u nastavku piše kako primjećuje da nam nedostaje radne snage. Svaku večer gledam iste ljude na vašoj televiziji, dok na radiju slušam samo jedan glas, i to i ujutru i navečer. Smatram da biste trebali se malo pozabaviti i naravno uraditi neke potrebne korake. Unaprijed vam se zahvaljujem. Hvala našem cijenjenom slušaocu Osmanu na javljanju. Drago nam je što nas toliko i vremena gleda i sluša. Obećajemo mi daćemo naš prijedlog i to danas prenijeti odgovornim u redakciji. U nastavku druženja čitamo poruku naše slušateljke Zinete koja nam se javila iz Splita. Selam svima vama na Iribu. Javljam se iz jednog lijepog hrvatskog grada Splita. Vaše emisije i na radiju i na televiziji slušam svakoga dana. Tako da se ovom prilikom želim zahvaliti svima vama što nam pružate priliku da vas slušamo i gledamo. Zineta nam u nastavku piše, ja vas ovom prilikom neću kritikovati, možda neke druge prilike kad vam se budem javila. Od srca vam želim sve najbolje u budućem radu. Vaša slušateljka Zineta, Split. Hvala našoj dragoj slušateljki Zineti, drago nam je što nam se javila, a najviše nas raduje što nas slušaju i gledaju naši slušatelji u hrvatskom Splitu. I naravno da im se dopada ova naša emisija, kao i naredne sve druge. Od srca ti u ime redakcije želimo sve najbolje. A iz Mostara su nam se javili Mirsad i Jasmina koji nam pišu da nas redovno prate. Hvala i Mirsadu i Jasmini. Javite nam se opet. Iz Zavidovića porukom se javila naša slušateljka Anita i piše da uživa gledajući iranske filmove na TV Sahara. Hvala Anita, drago nam je što ste uvijek uz nas. A iz Vornika nam se javio Alen sa suprugom Zenaidom, koji nam piše da nas redovno sluša i gleda na radiju, sluša vijesti i komentare, kao i neke političke emisije, dok na televiziji gleda dobre emisije o Iranu, kao i filmove. Eto, dragi naši, malo po malo, naravno, spomenut ćemo i to da su nam se još javili Muhamed iz Živinica, Rukija iz Slavonskog Broda, Kasim iz Velike Kladuške, kao i Lidija iz Tuzle. Dragi naši i cijenjeni slušalci, stiglo je vrijeme naših rastanka ove sedmice u vašem i našem kafići Ribom. Nadamo se da ste zadovoljni i ovim našim druženjem. Od vas se, kao i obično, i ove sedmice u kafići Ribu opraštamo muzikom ili pjesmom, to odlučuje režija. Mi vas pozivamo da nam i dalje pišete, naše su vam adrese naravno poznate. Do narednog druženja želimo vam sve najbolje.
کندک جمع مستان میرسند اندک 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 می پرستان میرسند اندک اندک جمع مستان میرسند اندک اندک می پرستان میرسند دل نوازان ناز نازان در رهن گل ازاران از گلستان میرسن
اندگم در جمع مستان میرسن اندگم در جمع مستان میرسن
اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند. سرخموش کردم که آمد خانه غیب، سرخموش کردم که آمد خانه غیب، نک بوتان با آب دستان میرسن، نک بوتان با آب دستان میرسن.